jūs skatāties uz to, ka Latvijā joprojām uzstājas mākslinieki no Krievijas?
Es tos koncertus neapmeklēju un nedomāju, ka vajadzētu, protams, bet es neapmeklēju.
Krievijas mākslinieki? Es personiski normāli.
Ejiet uz tādiem koncertiem?
Nē, man negadās tagad iet uz koncertiem, bet taču mūsu vidē ļoti, mūsu sabiedrībā ir daudz krievvalodīgā cilvēki, kuriem tuva jebkura māksla, jo māksla vienmēr padara mūs tikai labāks, nevis sliktāks. Tā ir tā saita.
Briesmīgi, man liekas. Es neatbalstu katrā gadījumā. Droši vien tie, kas, kāds ar viņiem slēdz to sadarbības līgumus visticamāk, un tad ir jāvēršās pie tiem cilvēkiem, jāprasa viņiem, vai viņiem sliekās normāli. Bet, manuprāt, tas vispār nav ok. Tieši tā padām, kā nav ok, ka bērniem joprojām obligāti jāmācās krievu valodu skolā.
Kā jūs raugāties uz to, ka Latvijā joprojām mūzicē mūziķi no Krievijas, ka tiem ir ļauts uzstāties?
Es uzskatu, ka tā nevajadzētu notikt.
Jūs uz tādiem koncertiem neiet?
Nē, neiet. Esmu pret.
Tas tāds jautājums, par ko nebija beigi domājis. Laikam atkarīgs ir, kā, vai vismaz man liekas, kuru pusi atbalsts, jo ir krievu mākslinieki, kuri nav zombēti un saprotu, kas notiek, lasa informāciju un tādējādi.
Varat nosaukt kādus?
Es nesakoju krievu estrādē, bet es pieļauju, ka ir tādi, kas dalās kurā pusē.